usawa base simeni sokukhathazwa ukuthi ekaze kunjani ngaphesheya kwalokhu kuphila esikhathini la oyobusa uphefumula umoya ukugcina awuyukuba wedwa. Angibingelele ngikwamukele futhi ngosine fresh ngengosibalo BT Ngema ongumlomo kaBenedict weChristian Networks. Ngivumele ngikucobelele umfanekiso engiyithole ngididekela kuwo umumva nje. Indoda eyigula yaphendukela kudokotela wayo. Udokotela wayo kwakuyisikhathi ethi uyaflathela usiyayishiya egumbini layo. Le ndoda yathi, "Dokotela, ngiyesaba ukubhekana nokufa. Ngitshele kunjani ngaphesheya kwalokhu kuphila?" Ngomoya ophansi udokotela wathi, "Angazi." Le ndoda yaqhubeka yathi, "Hawu, awazi ubungumKristu? Kodwa futhi awazi ukuthi kunjani ngale kwalokhu kuphila?" Ngalowo mzuzu udokotela wayebambelela esibambeni sesicabha esasivaliwe. Ngale kwesicabha kwakuzwakala kunobukrwayikrwayi kwetshwa kubheka isicabha sidudulwa. Kanti kwabe kuyinja kadokotela, hewu, kwaba kusivula nje isicabha yasho phakathi esejabulefile isho ukukotela kuyo udokotela egqoke ezimhlophe itshikizisa umsila. Udokotela wabe sephendukela esigulini wathi, "Ukubona lokho bekwenzeka, lenja yami ayikazi lokothi nangolodwa usuku ukuba kuleli igumbi, futhi ibingazi kwakwazi ukuthi kunjani ngaphakathi la egunjeni, ibingazi lutho ngaphandle kokuthi iyazi ukuthi umnikazi wayo ukhona la ngaphakathi egunjeni. Okuthe uma isicapha sivuleka yangena igijima ingenakwesaba. Ngalawo magama ngazo kuncane okungaphesha kwalokhu kuphila ekufeni. Kodwa kunento eyodwa engiyazi kahle kamhlophe, ongumnikazi wokuphila kwami, inkosi yami, ikhona ngale. Lokho kunganele ukwazi." What a story. NgokaJohane 14 verse 1 kuya ku-3. Inhliziyo yenu mayingakhathazeki. Kholwani ngoNkulunkulu, nikholwe nayimi. Khaya likaBaba kukhona izindlu eziningi. Uma bengenjalo, bengiya kuntshela ukuthi ngiya ukunilungisela indawo. Nanxa ngiya nginilungisela indawo, ngobuya ngize nginibuyisele kimi, ukuba lapho ngikhona nibe khona nami. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe namhlanje lifresh. Le devotion ungayithola nsuku zonke nge-audio ye-WhatsApp inombolo ithi 067 706 0077.